Ֆայլ 54 Լսեցեք, ասաց կոմսը, և նրա դեմքին խփեց մաղձը, ինչպես ուրիշների դեմքին խփում է արյունը. Եթե որևէ մեկը ձեր հորը կամ մորը կամ սիրած կնոջը, մի խոսքով, այն մոտիկ մարդկանցից մեկին, որոնք մեր սրտից պոկվելով, այնտեղ հավերժական դատարկություն և արյունաթոր վերք են թողնում, եթե դրանցից մեկին ստիպեր մեռնել չտեսնված տանջանքների, անվերջանալի սպառնալիքների մեջ, միթե դուք կգտնեիք, թե հասարակությունը ձեզ բավականաչափ բավարարություն է տվել նրանով, որ կառապնարանի դանակը կտրել անցել է մարդասպանի ծոծրոսկրի հիմքի և սեղանաձև մկանների արանքով, և նա, որի մեղքով դուք հոգեկան տառապանքների երկար տարիներ եք ապրել, մի քանի վայրկյան ֆիզիկական տանջանքներ է զգացել։ Այո, ես գիտեմ, պատասխանեց Ֆրանցը, մարդկային արդարադատությունը վատ մխիթարիչ է, նա կարող է արյան փոխարեն արյուն թափել և ուրիշ ոչինչ, նրանից պետք չէ պահանջել ավելին, քան նա կարող է տալ։ Եվ ես դեռ խոսում եմ այնպիսի դեպքերի մասին, շարունակեց կոմսը, երբ հասարակությունը խորապես ցնցված իր անդամներից մեկի սպանությամբ մահի փոխարեն մահով է հատուցում, բայց կան մարդու սիրտ կտրատող միլիոնավոր տանջանքներ, որ հասարակությունը բանի տեղ չի դնում և որոնց համար վերիժարու չի լինում նույնիսկ այն անբավարար եղանակով, որի մասին հենց որ խոսում էինք, միթե չկան հանցագործություններ, որ արժանի են տանջանքի ավելի զարհուրելի միջոցի, քան ցիցը, որի վրա մարդուն նստեցնում են թուրքերը, քան ջղերը դուրս քաշելը, որ ընդունված է իրոկեզների մոտ, մինչդեռ անտարբեր հասարակությունը դրանք անպատիժ է թողնում, ասացեք, միթե չկան այդպիսի անցագործություններ։ Կան, պատասխանեց Ֆրանցը, և հենց դրանց պատճառով էլ մարդիկ հանդուրժում են մենամարտը։ Մենամարտը, բացականչեց կոմսը, խոսք չունեմ, նպատակին հասնելու հիանալի միջոց է, երբ այդ նպատակը վրեժ լուծելն է, մարդը ձեզնից խլել է ձեր սիրուհուն, գայթակղել ձեր կնոջը, խայտառակել ձեր աղջկան, այդ մարդը ձեր ամբողջ կյանքը դարձրել է տանջանք, տառապանք ու խայտառակություն, ձեր ամբողջ կյանքը, որն իրավունք ուներ Աստծուց ակնկալելու երջանկության այն բաժինը, որ նա խոստացել է իր ստեղծած էակներից յուրաքանչյուրին, և դուք ձեր վրեժը լուծած պիտի համարեք, եթե ձեր ուղեղը խելագարության, իսկ սիրտը վհատության հասցրած մարդու կուրծ քսրով ծակեք կամ ճակատը մի գնդակ մխրճեք։ Ինչպես չէ, էլ չեմ ասում, որ շատ անգամ այդ մարդը պայքարից դուրս է գալիս հաղթանակած, հասարակության աչքին արդարացված և կարծես Աստծուց ներված, ոչ, ոչ, շարունակեց կոմսը, եթե ինձ վիճակված է երբևէ լուծել վրեժս, ապա ես այդպես չեմ լուծի։ Ուրեմն դուք մերժում եք մենամարտը, դուք կհրաժարվեիք մենամարտել, իր հերթին հարցրեց Ալբերը, կոմսի տարօրինակ տեսությունից զարմացած։ Ոչ, ինչու պիտի հրաժարվեմ, պատասխանեց կոմսը, հասկացեք ինձ, ես կմենամարտեմ չնչին բանի համար, վիրավորանքի, ինձ սատախուսության մեջ բռնելու փորձի, ապտակի համար, և կմենամարտեմ առանց վախենալու, մանավանդ որ շնորհիվ այն ճարտարության, որ ձեռք են բերել այն ամենի մեջ, ինչ վերաբերում է ֆիզիկական մարզանքներին և երկար տարիներ վտանգին ընտելացած լինելուն, կարող եմ չկասկածել, որ հակառակորդիս կսպանեմ։ Իհարկե, այդ ամենի համար ես կմենամարտեի, սակայն խորախոր, երկարատև, անսահման, հավերժական տառապանքը ես կհատուցեի նույնպիսի տանջանքներով, ակնընդական, ատամնընդատաման, ինչպես ասում են արևելցիները, մեր դարավոր ուսուցիչները, այդ ընտրյալները, որ կարողացել են կյանքը դարձնել երաս, իսկ իրականությունը երկրային դրախտ։ Բայց ինձ թվում է, առարկեց Ֆրանցը, քանի որ դուք ձեր սեփական գործում միաժամանակ դառնում եք և դատավոր, և դահիճ, հազիվ թե կարողանաք դուրս մնալ օրենքի սահմանից և անձամբ չենթարկվել նրա իշխանությանը։ Ատելությունը կույր է, զայրույթն անխորհուրդ, և ով արբեցնում է վրիժառությամբ, իրեն ընդարկում է դառը բաժակ ընտելու վտանգին։ Դա ճիշտ է, եթե նա աղքատ է ու հիմար, և ճիշտ չէ, եթե միլիոնատեր է և խելոք։ Ասենք վատթարագույն դեպքում նրան սպառնում է միայն այն մահապատիժը, որի մասին հենց նոր խոսում էինք և որով ֆրանսիական մարդասեր հեղափոխությունը փոխարինել է քառատումն ու անվահարումը։ Իսկ ինչ է նրա համար մահը, եթե նա կարողացել է իր վրեժը լուծել։ Ճիշտն ասած, ես համարյա ցավում եմ, որ այդ թշվառ Պեպինո ըստ երևույթին դեկապիտատո չպիտի արվի, ինչպես նրանք են արտահայտվում, չէ՞ որ դուք կտեսնեիք, թե գլխատումը որքան ժամանակ է խլում և թե արժե այդ մասին խոսել։ Սակայն հիրավի, ինչպիսի տարօրինակ խոսակցություն կառնավալի առաջին օրվա համար, ինչից սկսվեց, ահա, հիշեցի, դուք իմ լուսամուտում տեղ ունենալու ցանկություն հայտնեցիք, է ինչ կա, որ խնդրեմ, բայց ամենից առաջ սեղան նստենք, քանզի կարծեմ նախաճաշը պատրաստ է։ Եվ իսկապես հյուրասրահի չորս դռներից մեկը բացվեց և ներս մտած սպասյակը արտաբերեց «Ալսույո կոմոդո» ավանդական բառերը, համապատասխանում է հայրենի «սեղանը բացված է» արտահայտությանը։ Երիտասարդները վեր կացան և մտան ճաշասրահը։ Սքանչելիորեն սպասքավորված նախաճաշի ընթացքում Ֆրանցը ջանում էր որսալ Ալբերի հայացքը և նրանում կարդալ այն տպավորությունը, որ ինչպես նա չէր տարակուսում, նրա վրա պետք է թողած լինեին իրենց հյուրընկալի խոսքերը։ Սակայն գուցե այն պատճառով, որ իր սովորական անհոգությամբ Ալբերն առանձին ուշադրություն չէր դարձրել այդ խոսքերի վրա, կամ մենամարտի հարցում Մոնտե Քրիստոյի արած զիջումը նրան հաշտեցրել էր կոմսի հետ, կամ վերջապես գուցե այն պատճառով, որ Ֆրանցին հայտնի նախորդ հանգամանքները միայն նրա համար մեծ նշանակություն էին հաղորդել կոմսի արտահայտած մտքերին, նա չնկատեց, որ իր բարեկամը որևէ բանով մտահոգված լիներ։ Դեռ ընդհակառակը, Ալբերը ջանադրաբար արժանին էր հատուցում նախաճաշին, որպես մի մարդ, որ գրեթե 5 ամիս ստիպված էր եղել գոհանալ իտալական կերակուրներով, որոնք, ինչպես հայտնի է, աշխարհի ամենավատ կերակուրների թվին են պատկանում։ Ինչ վերաբերում է կոմսին, ապա նա ուտելիքներին գրեթե ձեռք չէր տալիս, թվում էր, թե իր հյուրերի հետ սեղան նստելով նա միայն քաղաքավարական պարտքեր կատարում և նրանց գնալուն էր սպասում, որպեսզի հրամայեր իրեն որևէ տարօրինակ կամ առանձնահատուկ ճաշ մատուցեն։ Դա ակամայից Ֆրանցին հիշեցրեց այն վախը, որ կոմսը ներշնչել էր կոմսուի գային, և վերջինիս այն համոզմունքը, թե կոմսը, այսինքն դիմացի օքյակում նստած մարդը, վամպիր է։ Նախաճաշից հետո Ֆրանցը նայեց ժամացույցին։ «Այդ ինչ է կանում», հարցրեց կոմսը։ «Ներեցեք մեզ, կոմս», պատասխանեց Ֆրանցը, «դեռ շատ գործեր ունենք»։ «Ինչ գործեր»? «Մենք դեռ ծպտահագուստներ չունենք, իսկ այսօր ծպտահագուստը պարտադիր է»։ «Դրա համար մի անհանգստացեք. Պիացցա դել Պոպոլոյում մեզ ըստ երևույթին առանձին սենյակ է տրված, ես կհրամայեմ բերել այնտեղ ձեր ցանկացած հագուստները և հենց այնտեղ էլ կզգեստավորվենք»։ «Մահապարժից հետո»,» գոչեց Ֆրանցը։ «Իհարկե նրանից հետո, նրանից առաջ, կամ նրա միջոցին, ինչպես ցանկանաք»։ «Կարապնարանի առաջ»։ «Ինչ կա որ»։ «Կարապնարանը նախատեսված է տոնահանդեսի ծրագրում»։ «Գիտեք ինչ, կոմս, ես միտքս փոխել եմ», ասաց Ֆրանցը։ «Շատ շնորհակալ եմ ձեր սիրալիության համար, սակայն բավարարվում եմ ձեր կարգի մեջ և Ռոսպոլիի պալացոյի լուսամուտի մոտ ունենալիք տեղերով, և ձեզ կխնդրեի տնորինել Պիացցա դել Պոպոլոյում ինձ հատկացված տեղը»։ «Բայց պետք է նախազգուշացնեմ, որ դուք ձեզ զրկում եք շատ հետաքրքրական տեսարանից», պատասխանեց կոմսը։ «Դուք ինձ կպատմեք ձեր տեսածը», առարկեց Ֆրանցը, «և համոզված եմ, որ ձեր պատմած ինձ վրա կգործի ոչ նվազ տպավորություն, քան պիտի գործեր տեսարանն ինքը»։ «Ասենք ես արդեն մի քանի անգամ ցանկացել եմ տեսնել գլխատումը և երբեք սիրտ չեմ արել»։ «Իսկ դուք, Ալբեր»։ «Ես տեսել եմ Կաստենի գլխատումը», պատասխանեց Վիկոնտը, «բայց կարծեմ խմած էի, քոլեջն ավարտելու սորն էր և մենք գիշերն անցրել էինք մի գինետան մեջ»։ «Եթե դուք Փարիզում չեք արել մի բան, ապա դա չի խանգարում այդ բանն անել օտար երկրում»,» ասաց կոմսը։ «Մարդ նրա համար է ճանապարհորդում, որ գիտելիքներ ձեռք բերի, Նրա համար է տեղափոխում, որ նոր բան տեսնի։ Պատկերացրեք, որքան ամոթալի պիտի լինի ձեզ համար, երբ ձեզ հարցնեն, թե Հռոմում ինչպես են գլխատում, դուք ստիպված լինեք պատասխանել «չգիտեմ»։ Բացի դրանից մահապարտը ասում են, մի անուղղելի սրիկա է, մի ստոր մարդ, որը մեծապատիվ կանոնիկոսին, որը նրան պահել, մեծացրել է հարազատ որդու պես, սպանել է Բուխարու կասկարայով։ Գրողը տանի, երբ հոգևորական են սպանում, պետք է ավելի պատշաճ զենք ընտրեն, քան կասկարան, մանավանդ եթե այդ հոգևորականը գուցեև քո հայրն է։ Եթե դուք ճանապարհորդելիս լինեիք Իսպանիայում, կգնայիք ցլամարտը տեսնելու, այնպես չէ։ Դե ուրեմն ենթադրեք, թե գնում ենք ցլամարտ տեսնելու։ Հիշեցեք հին հռոմեացիների կրկեսը, որսերը, որոնց ընթացքում 300 առյուծ և մի 100 մարդ էին սպանում։ Հիշեցեք 80,000 ծափահարող հանդիսատեսներին, հարգարժան մաստրոնաներին, որոնք իրենց հետ բերում էին իրենց հարսնացու աղջիկներին։ Հիշեցեք չնաշխարիկ սպիտակաձեռ վեստալուիներին, որոնք հրաշագեղ մատիկով նշան էին անում, որը կնշանակեր. «Դե, մի ծուլացեք, շուտ արեք, վերջ տվեք այդ մարդուն, առանց այդ էլ նա գրեթե մեռած է»։ «Իսկ դուք գնալու եք, Ալբեր»,  հարցրեց Ֆրանցը։ «Թերևս, ես էլ ձեզ պես տատանվում էի, բայց կոմսի պերճախուսությունն ինձ համոզեց»։ «Գնանք ուրեմն, քանի որ ուզում եք», ասաց Ֆրանցը։ «Բայց ես կկամենայի Պիացցա դել Պոպոլո գնալու միջոցին մտնել Կորսո, դա հնարավոր է»։ «Ոտքով այո, կարքով ոչ»։ «Որ այդպես է, ոտքով կգնամ»։ «Իսկ ձեզ անհրաժեշտ է Կորսո ընկնել»։ «Այո, ինձ անհրաժեշտ է այնտեղ մի բան նայել»։ «Լավ, Կորսոն անցնենք ոտքով, իսկ կարքը կառաջանա Վիրադել Բաբուինով և մեզ կսպասի Պիացցա դել Պոպոլոյում»։ «Ես ինքս էլ դեմ չեմ անցնել Կորսոյով և տեսնել, թե արդյոք կարգադրություններս կատարված են»։ «Ձերդ պայծառափայլություն»,  դուրը բացելով զեկուցեց սպասյակը,  «ուխտավորի զգեստով մի մարդ ձեզ հետ խոսելու թույլտվություն է խնդրում»։ «Այո, գիտեմ», ասաց Կոմսը։ «Պարոնայք, չէիք կամենա անցնել հյուրասրահ, այնտեղ սեղանի վրա հավանայի սքանչելի սիգարներ կգտնեք»։ «Մի րոպեից կվերադառնամ ձեզ մոտ»։ Երիտասարդները վերկացան և դուրս եկան դռներից մեկով, մինչդեռ Կոմսը, վերստին ներողություն խնդրելու նրանցից, դուրս եկավ մի այլ դռնով։ Ալբերը, որը լավ սիգարների թուն սիրահար էր, գտնելով, որ ինքը մեծ զողողություն է անում յոլա գնալով առանց Կաֆե դե Պարիի սիգարների, մոտեցավ սեղանին և իսկական պուրոսներ տեսնելով ուրախությունից ճչաց։ «Դե», հարցրեց նրան Ֆրանցը, «ի՞նչ եք մտածում Կոմս Մոնտեքրիստոյի մասին»։ «Ի՞նչ եմ մտածում նրա մասին»,  պատասխանեց Ալբերը, ակներևաբար զարմացած իր բարեկամի այդ հարցից։ «Մտածում եմ, որ նա շատ հաճելի մարդ է, սրտաբաց, հյուրընկալ, որը շատ բան տեսել, շատ բան ուսումնասիրել, շատ բան խորհել և Բրուտոսի պես պատկանում է ստոիկյանների դպրոցին, իսկ իլունումն այդ ամենի», ավելացրեց նա, սիրով բերնից բաց թողնելով ծուխը, որը գալար-գալար բարձրանում էր դեպի առաստաղը, «հիանալի սիգարներ ունի»։ Այդ էր Ալբերի կարծիքը Կոմսի մասին։ Իսկ քանի որ Ալբերը միշտ պարծենում էր, թե ինքը որևէ անձի կամ որևէ բանի մասին կարծիք կազմում է երկար խորհելուց հետո միայն, ապա Ֆրանցը չփորձեց նրան առարկել։ «Այս ուշադրություն դարձրիք մի շատ տարօրինակ հանգամանքի վրա», ասաց Ֆրանցը։ «Ի՞նչ հանգամանքի»։ «Նկատեցիք, թե նա որքան ակնապիշ էր նայում ձեզ»։ «Ինձ»։ «Այո, ձեզ»։ Ալբերը սկսեց մտածել։ «Ավաղ», ասաց նա առաջելով, «նրանում ոչ մի զարմանալի բան չկա. գրեթե մի տարի ինչ ես մեկնել եմ Փարիզից և հավանաբար խրտվիլակի պես եմ ակնված. Կոմսը երևի ինձ գավառացու տեղ է դրել. Փոխեք նրա կարծիքը, սիրելիս, և առաջին իսկ առիթով նրան ասացեք, որ դա բնավ այդպես չէ»։ Ֆրանցը ժպտաց։ Մի րոպե հետո Կոմսը վերադարձավ։ «Ա, և ես, պարոնայք, և ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ եմ», ասաց նա։ «Կարգադրություններն արված են, կարգն իր ճանապարհով կշարժվի դեպի Պիացցա դել Պոպոլո, իսկ մենք, եթե ուզում եք, Այնտեղ կգնանք Կորսո փողոցով։ Մի քանի սիգար վերցրեք, պարոն դը մորսեր։
Սիրով, կոմս։ Շնորհակալ եմ, պատասխանեց Ալբերը։
Իտալական սիգարները ֆրանսիականից ավելի վատ են, երբ գաք Փարիզ, ես փոխարենը կհատուցեմ։
Չեմ հրաժարվում։
Հուսով եմ երբևէ լինել Փարիզում, եւ այն ժամանակ ձեր թույլտվությամբ կգամ ձեզ մոտ։
Դե, պարոնայք, ժամանակը չի ներում, արդեն 1:30-ն է, գնանք։
Երեքն էլ ցած իջան։ Կարապանը լսեց իր տիրոջ կարգադրությունները եւ կարգը քշեց Via del Babuinoyov, իսկ կոմսն ու երիտասարդները դիմեցին դեպի Piazza di Spagna, անցնելով Via Fratiniaiov, որը Ֆիանոյի և Ռոսպոլիի պալացոների արանքով նրանց դուրս բերեց Կորսո փողոցը։ Ֆրանցն ակնապիշ նայում էր այդ պալացոներից վերջինի լուսամուտներին։ Նա չէր մոռացել Կոլիզեումում տրանստևերցու և թիկնոսավոր մարդու միջև որոշված ազդանշանը։
«Այդ լուսամուտներից որոնք են ձերը?» հարցրեց նա կոմսին ըստ կարելույն բնական տոնով։
«Վերջին 3-ը», պատասխանեց կոմսն ամբռնազբոս համբուրությամբ, հարցի իսկական իմաստը չկռայելով։
Ֆրանցն ապշտապ մի հայաց գցեց լուսամուտների վրա։
Կողքերի լուսամուտները վարակուրված էին դեղին, իսկ մեջտեղինը սպիտակ մետաքսիա գործվածքով, վրան կարմիր խաչ։
Թիկնոցավոր մարդն իր խոստումը կատարել էր, եւ այլևս տարակուսանք չկար, որ թիկնոցավոր մարդը հենց ինքը Մոնտե Քրիստոն էր։
Երեք լուսամուտներն էլ դեռ դատարկ էին։
Արդեն ամենուրեք պատրաստվում էին կառնավալին, աթոռներ էին տեղավորում, լաստակներ շինում, լուսամուտները ծածկում, մինչև որ զանգը չհնչեր, դիմակավորները չէին համարձակվի հայտնվել, իսկ արքերը շրջագայել, բայց արդեն զգացվում էր, որ բոլոր լուսամուտների հետևը դիմակակիրներ և բոլոր դարպասների հետևը կարքեր կային։
Ֆրանցը, Ալբերը և Կոմսը շարունակեցին առաջանալ Կորսո փողոցով։
Որքան մոտենում էին Piazza del Popolo-ին, այնքան բազմությունը ստվարանում էր։
Հրապարակի մեջտեղում, բազմության գլխավերևում, վեր էր խոյանում խաչով պսակված մի կոթող, իսկ երեք փողոցների, Բաբուինոյի, Կորսոյի և Ռիպետայի խաչաձևման կետում կանգնած էին կառապարանի երկու սյուները, որոնց մեջտեղում շողում էր գելիոտինի դանակը։
Փողոցի անկյունում նրանք տեսան կոմսի կառավարչին, որն իր տիրոջն էր սպասում։
Լուսամուտը, որ նա ստերևույթին բարձված էր այնքան մեծ գնով, որ կոմսը չէր ուզում հյուրերն իմանային, գտնվում էր Via del Babuinoi և Monte Pinchoi միջև բարձրացող մեծ պալատի երկրորդ հարկում։
Սենյակն իրենից ներկայացնում էր ննջարանին կպած բուդուարի պես մի բան։
Ննջարանի դուռը փակելով, բուդուարն զբաղեցնողներն իրենց զգացին ինչպես իրենց տանը։
Աթոռների վրա դրված էին խեղկատակների չափազանց գեղեցիկ, կապույտ ու սպիտակ կերպասից կարած հագուստներ։
«Քանի որ դուք թույլ տվեք, որ հագուստները ես ընտրեմ», ասաց կոմսն իր երկու բարեկամներին,
«կարգադրեցի, որ ձեզ համար պատրաստեն ահա դրանք.
նախ դրանք այս տարի ամենամոդայիկ հագուստներն են, իսկ երկրորդը շատ հարմար են կոնֆետիի համար, որովհետև դրանց վրա ալյուրը չի նկատվում»։
Ֆրանցը գրեթե չլսեց կոմսի խոսքերը, և թերևս ես արժանույն չգնահատեց նրա սիրալիրությունը։
Նրա ուշադրությունն ամբողջովին կենտրոնացած էր այն տեսարանի վրա, որ ներկայացնում էր Piazza del Popolo-ն և այն զարհուրելի գործիքի վրա, որ այդ ժամին հրապարակի գլխավոր զարդն էր հանդիսանում։
Ֆրանցն իր կյանքում առաջին անգամն էր գիլիոտին տեսնում։
Ասում ենք գիլիոտին, որովհետև հռոմեական մանդայան շատ է նման ֆրանսիական մահվան գործիքին։
Նույնպիսի մահիկաձև, կորընթարդ կողմով կտրող, սակայն նվազ բարձրությունից ընկնող դանակ։
Ահա և ամբողջ տարբերությունը։
Երկու մարդ, չնայած այն ետգցովի տախտակի վրա, որի վրա կանգնեցնում են մահապարտին, որքան որ Ֆրանսը կարողացավ տեսնել, մահապարտից առաջ հաց ու երշիկ էին անուշանում։
Նրանցից մեկը բարձրացրեց տախտակը, տակից գինումի շիշ անեց, մի կում խմեց ու տվեց ընկերոջը։
Դահչի օգնականներն էին։
Նրանց տեսնելով, Ֆրանսն զգաց, որ մազերի արմատները քրտնում են։ Նախորդ օրը դատապարտյալների նոր բանտից փոխադրել էին Սանտա Մարիա դել Պոպոլո փոքրիկ եկեղեցին, որ նրանք անցրել էին ամբողջ գիշերը, յուրաքանչյուրը երկու քահանային կերակցությամբ, որոնք նրանց մեռնելու էին նախապատրաստում բազմաթիվ մոմերով լուսավորված մի մատուռում, որի առջև ետ ու առաջ էին քայլում ժամը մեկ փոխվող պահակները։